Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí, první po novém roce, tak doufám, že i nadále univerzita bude fungovat a aspoň trochu k vaší potěše. Budu mluvit o tom, co mi předložíte a budou to předložené názory, vy sami si budete dělat samozřejmě jako vždy další svůj názor a můžeme začít. Diagnostikovaná rakovina střev, metastázy v játrech a plicích. Po operaci, ale onkologickou léčbu odmítám. Onemocním 5 měsíců. Osobní konzultaci ano, ale i já vás budu odmítat, protože v této fázi nemám právo zasahovat do medicínských postupů a tak vždy preferuji odeslat pacienta k tomu onkologickému řešení a pak, když to skončí, tak přijde ke mně a je to další bod, který může do toho procesu zasáhnout, zvláště tam, kde ta léčba třeba není úspěšná. No, dobře. Zvětšená štítná žláza není zvětšené uzliny, které se v progresu. Odběr uzlin je doporučen, nebudu zastírat, se bojím a tak dále. No, jsme ve speciální situaci, protože samozřejmě, kdo z nás by chtěl jaksi s radostí postupovat invazivní zákroky operačního typu, a tak se hledá jiná varianta. Ona možná je, ale zase je tu ten problém, že aby to bylo jinak, tak se biotronika musí prosadit. Musí být zkoumána, musí být přijata a musí být zařazena do běžných postupů léčebných. Ten proces byl nastartován už před těmi x lety mým učitelem Zezulkou, tedy u nás, pro biotroniku, kterou také on nazval, je to Zezulkův termín a patří jen a jen biotronice a když ho používá někdo jiný, tak z neznalosti a není to dobře, protože pak se trochu matou pojmy. Kolikrát se mi jen stalo, že jsem byl spojován s nějakými biotroniky, kteří nemají absolutně nic společného se Zezulkou ani s mým oborem, s naší komorou. A vlastně ty názory lidí jsou různé. Teď jsem to zažil třeba naposled v Senátu, kde jsme měli slyšení. To první v poslanecké sněmovně proběhlo jaksi z našeho pohledu neutrálně až velmi dobře. A byla tam zmíněna jaksi nutnost ty obory prostě přestavovat medikům a tak dále. Kdežto v tom Senátě po mé úvodní řeči, kde jsem zmínil všechny důležité informace, doufám, tedy včetně výzkumů, to znamená ta vědecká část, včetně posunu světového přístupu k těm oborům, jejím zařazováním do nemocnic, univerzit a tak dále, vystoupí můj tedy další diskutér, je to pan ředitel Brněnské hvězdárny a pravděpodobně, nevím to, člen spolku Sisyfos. A zde to všechno schodí, dokonce navrhne, aby takovéto petice již nebyly projednávány, což je v rozporu se zákonem. Zákon o peticích nemá v žádném případě jaksi předepsáno, co peticí smí být a co nesmí být. Naopak říká, že pokud je 10 000 těch petentů, takže je tu právo na to veřejné projednání. My jsme měli petentů 40 720, což je opravdu hodně. Petice se také sbírala 4 roky. No a on uvedl mimo jiné tedy můj zlatý balvan, což je vlastně vyjádření jistého soukromého spolku bez jakékoliv státní jaksi podpory. Je to naprosto spolek soukromníků, který mě silně pomluvil, protože zde zaznělo v tom, že ten zlatý balvan je za propojování ezoteriky a biznisu, což je úžasné, protože na přednášky chodíte zadarmo, publikace a další věci jsou na spodních cenových hranicích a sám léčím zdarma. Takže to byla pomluva jako hrom tenkrát, ale táhne se to až do dnešních dnů a stále dále. A přitom to vlastně uvedl proti organizaci, která je státem registrována, protože jsem představitelem nejenom tedy církve, společenství Josefa Zezulky, ale i komora, které jsem představitelem, je součástí státně registrované organizace. Rozumíte? To je poněkud větší síla než síla nějakého soukromého spolku. No takže navrhl, že ta petice je bezpředmětná, odhlasováno bez možnosti mojí reakce, a tedy petice byla shozena ze stolu. Těch 40 720 lidí bylo tedy označeno za ne zcela svéprávné, protože připojili podpis k něčemu, co není relevantní. Jen pro zajímavost, za několik dní, už vlastně hodin, odlétám do britského parlamentu na pozvání nadstranické skupiny poslanců britského parlamentu, kde se budu účastnit nějaké akce, a v dalším měsíci odlétám dvakrát na celoevropská shromáždění těch nejstřešnějších organizací, které se týkají zejména té alternativní, tedy CAM medicíny. Ten posun je tedy opravdu veliký ve světě, u nás nikoliv. Mám například rozjednánu velkou podporu od jaksi zástupce WHO, ať už jak teda na jednání v Bruselu, ale později i v centrále WHO. A ten člověk je připraven nám pomáhat v této věci, ne mně, ale naší republice, protože to samozřejmě není jenom moje věc. No, takže tak to vypadá třeba ta věc zase z té druhé strany, a vy prostě nemůžete delegovat vlastně ty věci na toho člověka, jako jsem já, v této společenské situaci, kdy tu je vlastně odmítání, v podstatě hanobení, urážení, dezhonestování, a tito lidé, slyšeli jsme výroky o tom, že ty prostitutky měly za první republiky tedy svoje knížky, tak proč by měl mít léčitele, slyšeli jsme výroky o tom, že každý léčitel by měl jaksi být stíhan pro krádež. No, takže to je situace v České republice, a jaksi na druhou stranu je třeba říci, že to rozhodnutí toho Senátu nebylo nasměřováno proti neexistenci biotroniky, a jaksi v právní stránce se nezměnilo nic, ale také nezlepšilo. Takže uvidíme, jestli ty věci, protože je to přirozené, přece představte si, že by nějaký zástupce medicíny nějakého oboru v něm pracoval dlouho, my už pracujeme 50 více let, a byly tam výsledky, a teďka ty výsledky vidíte, a kdyby vám někdo zbraňoval ty výsledky vlastně ukázat. Vzpomeňte třeba na paní Jilkovou, tam už byli třikrát moji pacienti. Naposled muž, který měl melanom na končetině a na noze, na levé noze, a po čtyřleté léčbě, která bohužel nebyla úspěšná, medicínské, to se může stát, došlo k totálnímu rozsevu tohoto melanomu do dutiny břišní. To je stav, který je absolutně neléčitelný. Je to jistá smrt. A ten člověk byl zachráněn. Myslíte, že někoho z těch onkologů v tom studiu tento případ, že by se toho člověka aspoň na něco zeptali? Vůbec. A co jiné případy? Rok předtím. Tam byla, myslím, zdravotní sestra paní P. Už si nespomínám, taky je toho moc. A ta říkala svůj příběh. No dobře. V dnešní době, kdy se jasně ukazuje, že tyto nemoci nejsou zvládnuty a jste pravidelně, jak si se dozvídáte z médií a někdy z odborných samozřejmě, jak se našly nové způsoby, jak blokovat dělení buňky nádorové, nebo jak na ní upozornit imunitní systém, nebo jak ji ničit cíleným zářením, či jinak. No jo, přátelé, ale křivka výskytu jde takhle nahoru. Takže toto není řešení. Řešení není jen zachránit lidi, což je úžasné, a ta medicína tím řadě lidí prospěje, zvláště v prvním stupni onkologického onemocnění. Tam ta naděje ještě je poměrně slušná. Ve dvojce už je to horší, ve trojce je to prakticky, jaké to je. No. Takže ti lidé, kteří dostanou tuto možnost pomoci, no tak zaplať mámu za to, vidíte. Ale myslet si, že máme hotovo, nemáme. Nemoc vítězí, postupuje, a na jednom z jednání z Bruselu zazněla informace, že do roku 30 se očekává až 300% nárůst onkologických onemocnění ve světovém měřítku. No, takže ono to není vyřešeno, víte? To je ten problém. A proto se divím, že nikoho nezajímá, Já jsem prezentoval jenom 4, 5, 6 lidí, kteří byli odléčeni. Ten nejlepší je paní Wernerová, která neměla žádnou onkologickou léčbu, nádor žaludku tak velký, že prostě se musela udělat obchvat, vzat a histologii a poslala domů umřít. Tak tato žena přežila 23 let tento stav. No, takže mě vlastně udivuje vždycky, že v té bídě, která tady je, není vlastně slyšení k tomu Zezulkovi, který objevil to, jak vzniká nádorový proces, objevil, jak ho ovlivňovat v jeho příčinné složce, protože my nepůsobíme zdaleka tolik na vlastní buňky toho nádoru, jako třeba chemoterapie, ale působíme v první řadě na ty části organismu, které způsobily tu možnost vzniknout nádorovému procesu. Ten není záležitostí buňky, prosím pěkně. To je zásadní omyl medicíny, protože nádorová buňka sama sobě není příčinou. Ona vzniká z důvodů, které ten organismus umožní. Proto také medicína v té prevenci zatím tu největší prevenci, kterou uveřejnila, to byl vyjádření celoevropského zdravotního orgánu, který rozeslal do všech států rady, preventivní rady, jak se té rakovině bránit. Bylo úžasné se dívat, jak ty první překlady byly udělány s jistou nechutí. Byla to vlastně čistě Zezulkova dieta, kterou jsme říkali před 20-50 lety. Teprve nyní k ní světová odborná veřejnost došla k té prevenci. No a tam ty první překlady bylo znát, že se to nechtělo. Když se dozvíte, že nesmíte pít alkohol, jíst maso a jiné věci, tak to je pro mnoho lidí ve společnosti kontroverzní. Jenomže rakovina se neptá, co si o tom myslíte. Rakovina buď to je, anebo není. A když je, tak má konkrétní příčiny. Nevzniká jako náhoda, že by se někde porušil jaksi genom a ten by začal prostě fungovat chybně, ať imunitní systém nezachytí ty chybné buňky a tím pádem se rozseje nakonec. To, těch názorů na tu rakovinu máme mnoho. Já jsem zažil za svůj život hned několik. Je to infekční, je to imunita, je to něco jiného. Takže to mě vždycky udivuje a já o tom mluvím v této souvislosti proto, že vlastně ten obor musí získat prostor, aby mohl fungovat. A získá prostor, tak se pracně budou dál rozvíjet možnosti, mocnost toho oboru. Protože jestli si myslíte, že tento obor rozvinete během týdne nebo měsíce nebo 10 let nějakým studiem, tak to nerozvinete. A přesto není jiné cesty. Onkologický proces má primární a základní příčinu v bioenergetice. A pokud se budete domnívat, že najdete nějakou náhradu tomuto poznatku, tak dám hlavu za to, že nakonec po 50 letech výzkumu zjistíte, že to tak není. Prostě každá věc má svoji příčinu. Když máte trauma, tak se hold musí vzít ta sádra, musí se to zrengenovat a má to svůj postup, který vychází z podstaty té nemoci, když máte něco jiného, infekční nemoc a tak dále. U nádorů je to stejné. Tedy oni mají svoje konkrétní příčiny a ty stejně jako každou jinou vlastně přírodní realitu nezměníte. Můžete působit bokem, čili nebudete působit na příčinu, budete ničit buňky a ono se to bude dařit. Snížíte úmrtnost na polovinu zhruba a zdá se, že je všechno dobře. Bohužel to není pravda. A když se vám tedy v tom životě stane, že se stanete žákem toho muže, který to objeví, a ve vaší ordinaci se těch pár pacientů taky objeví, kteří jsou zachráněni ze strašných stavů, no tak je vám to líto, zvlášť když vám už pomaličku dohořívá, no ještě ne, doufám, ale tak těch 65. A jak si i Zezulka by rád viděl za svého života, aby to běželo, aby tady byly normální standardní podmínky, ale ono to prostě nějak nejde. Ten muž z té hvězdárny, ať se vydával za vědce, neměl nejmenšího vědeckého důkazu o tom, co tvrdil. Rozumíte? On té věci absolutně nerozuměl. Nechápal, o čem mluví, ale přesto se domníval, že má právo s tou jistotou vědecké erudice vystoupit. No tak právo má, že? Tak to je tak. Ale jestli to bude dobře nebo špatně, uvidíme. Někdy dává lidem velmi zabrat, než pochopí, když se objeví něco velikého. A to je ten Zezulka. Většinou je to tak, že to velké se objeví, jeho vrstevníci to zašlapou do bahna a když umře, tak za 150 let všichni přemýšlí a hrabou, co kde řek a jak to bylo. Je to skoro škoda, protože s takovou ztrácíme často dost si prospěchu, který by se mohl naplnit. Takže co já s tím teďka? No, tak já vás přijmu. Budu vás léčit, třeba jen zmírním nemoc, prodloužím vám život, nebo v těch nejlepších případech nemoc zvládnu. A co v těch druhých? Buď mi nebudete držet dietu, nemoc bude příliš silná, nebude tedy v dosahu mých možností, či jinak. Vy zemřete. V medicíně umírá polovina lidí. A já, pokud by se mi stal jediný případ úmrtí, budu pranýřován jako příčina vaší smrti. A když ne vámi a nejbližšími, tak třeba vašimi rodiči nebo někým dalším. Nebudu mít žádnou právní ochranu, bude tady z toho dělána kauza, noviny budou chrlit masivní články a moje biotronika skončí. Už nepomůžu ani těm, kterým bych mohl pomoci. To chcete? Takže jakou já mám možnost? Dělám, co můžu. Jezdím do Bruselu, teď jedu do Londýna, jezdím po všech čertech. A to zase neobyčejnou milostí, protože ta cesta se otevřela poté, co pan ministr žádal ty negativní zkušenosti, čili ministr zdravotnictví žádal pouze negativní zprávy o činnosti léčitelů. On jako zástupce státní zprávy. Je to velmi jiné od třeba současného pana ministra, ale podívejte, když se vám tohle stane, no tak zjistíte, že na vás někdo sbírá pomluvy. Tak se musíte bránit, protože se zdá, že chce vás poškodit. Protože kdyby to bylo správně, tak se řekne, rádi bychom si udělali obraz o činnosti léčitelů, zašlete nám negativní i pozitivní zprávy. A bude to v pořádku. No, takže to tímto začalo. A pak najednou se otevřela cesta. Cesta do toho Bruselu, cesta do střešních orgánů. A v životě mě to nenapadlo, že to je možné. A přesto to tak je. Naše komora se stává vlastně postupně členy, jak teda platformy pro zdraví Evropské komise, ale později tedy ANME, což je obrovský jaksi orgán, to je vlastně sdružení všech sdružení na bázi Evropy nejméně. Později, teď v poslední době, jsme přijati do další celoevropské organizace. Teď zrovna dostávám třeba e-maily, kdy nám nabízejí tedy i vedle členství i členství v užším výboru a tak dále. Jak je to rozdílné? Od toho postoje tady, ale nemůžeme se divit, protože ti lidé byli učeni na svých katedrách, ale i médií k určitému postoji a nemají jiné informace. Tak tady vzniká kniha Alternativní medicína ve světě. Je to nejsoubornější publikace, jak vyjádření WHO, Evropské komise, Evropského parlamentu, Světového zdravotnického shromáždění a dalších orgánů, včetně amerických. A tyto naprosto relevantní informace jdou všechny jedním směrem. To byl pro mě poprvé šok. Když jsme začali vlastně sledovat a překládat ty jednotlivé dokumenty těchto organizací, tak samozřejmě na počátku jste na úplném dně čekáte jen to nejhorší. A jdete od jaksi dokumentu k dokumentu a v každém se dozvídáte, že tyto organizace doporučují, nepředepisují těm národním regulátorům, aby zkoumali, zařazovali. Začnete se dozvídat, že jsou tu vlastně ty obory přednášeny ve všech možných univerzitách, ve velkém množství, že jsou v amerických nemocnicích užívány v obrovské množství alternativní postupy, že to je dnes už pravidlo, že NATO zařazuje ty postupy do svých systémů, že zkoumá významně, to je nejlepší studie ze všech. Američani tady opravdu udělali hodně práce. Díváte se do databází Cochrane, do databází tedy i PubMed a dalších a zjišťujete, že všechno je úplně jinak. No a To všechno souvisí s tou vaší otázkou. Tady jsme u nás. WHO i ostatní mají jen doporučující sílu. A tak platí to, co tady je. Tak kde najít nějakou tu svobodnou volbu? Prostě to zatím nejde. Jsem přesvědčen, že za nějakých 100 let bude onkologie obsahovat jako významný oddíl i léčby biotronické, že v mnoha případech bude indikována tato léčba před ostatními léčbami pro svoji zjevnou, jaksi příznivější polohu v té zatíženosti pacienta, ale také v mnoha případech účinnosti. Třeba dnes jsem se bavil s pacientem, který má nádor mozku, říkám má, ale ten případ se kontrolu od kontroly zmenšuje o milimetry. Víte? A tak dále, a tak dále. Neúspěchy jsou také. Nedokážete pomoct každému, to nejde. Bylo by to až nepřirozené. Takže toto je stav v současnosti. Jsem optimista, myslím si, že jsem narazil při svých jednáních třeba v parlamentu nebo v senátu na řadu lidí, kteří na to mají svůj reálný názor. Ne, že bych je chtěl předělávat, jako nebo by vytvářeli jejich názor, ale oni přirozeně sami na to měli jakoby svůj názor a byli to i význační lékaři, velké osobnosti. Takže i tady nebyla ta cesta a není úplně jaksi jednobarevná. Prostě všechno potřebuje svůj čas. I tohle. Teď zvažuji, jak dál. Jestli budu reagovat na zamítnutí té petice a nemožnosti zejména v tom senátu odpovídat na toho řečníka, i když jsem měl ještě čas, tak jestli nevytvořím další petici, která nepůjde na celou věc ještě trochu jinak, tak, aby se tohle nemohlo stát, nebo jakým způsobem reagovat dál. Nechat věc odeznít, uklidnit a pak znovu jinak, nebo jít cestou přes zahraničí. Tam jsou cesty otevřené. Setkávám se s poslanci parlamentu, vysokými osobnostmi, setkávám se třeba, já nevím, s indickou velvyslankyní nebo s dalšími a nikoho z nich nenapadne, setkám se s předními vědci. V Indii jsem měl natáčení o té alternativě a ta moje jaksi redaktorka, to byla žena, která pracovala jako vědecký pracovník v Kanadě a byla velmi erudovaná. Její curriculum vitae byly 3 plné strany A3. No, mý přátelé z Cambridge a tak dále. Když se u nás objeví jméno Pfizer, tak nejenom každý redaktor skoro udělá ne, ale když se objeví na akademické půdě, tak velmi často je to stejné. Ne. Bavím se s potenciálními držiteli Nobelových cen, a pro ně nejsem dost odporný, aby se mnou nemohli normálně mluvit. Jakási móda tady vznikla v té vědecké části. Jakýsi způsob společenské jaksi reakce. No, já nechci dělat nic jiného, než pomáhat lidem. Nesu toho zezulku. A snažím se proto udělat maximum. Člověk by také mohl říct, no tak se na to vyignorujem a budeme si užívat svého života. Bylo by to jistě možná příjemnější, ale pro mě nemožné. Takže tak. Teď co s tím? Zachytil jsem zprávu, no to je otázka. Charity jsou slepé k cílům, které by měly řešit. Například Bill Gates, který věnoval miliardu dolarů na sítě a obranu proti malárii, ale i lidé je použili na rob ryb. Jenže sítě byly napuštěny chemikáliemi, které zdecimovaly veškeré zdroje ryb na západě Afriky. Řekli Gatesovi, aby nepomáhal. Nevím o tom nic, těžko to můžu komentovat. Otázka. Naše přemnožení nám uděluje sílu, kterou naplňujeme myšlenky našeho stupně nedomyšlení a ty jsou pro okolní přírodu zcela devastující. Takže nyní jsme ve stavu, že ať se projíme jakkoliv, tak to povede ke zrychlení konce. Podívejte, je to o rovnováze. Jestli nemáte vyváženou osobnost, pak cokoliv uděláte, veškerý váš úspěch vede k vašemu poškození. Jinak to není. V této chvíli technické umírající civilizace, cokoliv vytvoříte, jen urychluje zánik. Je to proto, že sama podstata našeho myšlení je chybná. Když jsem teď třeba byl v té Indii, tak jsem byl v kleci. Spal jsem v kleci s přáteli. Bylo nás tam 40-60, betonová podlaha, celta a co kdo měl, zima, vysoko v horách, 800 metrů výstup a klášter. A takové, jako jsou na seno, takové ty baráky, přesně stejné, akorát to mělo zamřížované ještě ty boky a byla tam závora na dveřích. A tak nám říkali, no v noci nechoďte čůrat méně než ve třech, protože jsou tam ty divoká zvířata. A tak jsem pochopil, proč tam ta závora je a proč jsou tam ty sítě. Takže poprvé v životě jsem žil v zoologické zahradě na druhé straně. A ten svět kolem té sítě byl tím normálním životem. Rozumíte? To je docela zkušenost. Často tedy navštívíte místa, kde ještě pořád je vlastně to více zvířete a daleko méně člověka. Vlastně na mnoha místech. Což má i nepříjemné vlastnosti, že jste neustále v těžkém ohrožení života. Ale opravdu těžkém. Často záleží jen na boží milosti, protože třeba po létech by vybudovali chlapci na Arunačále, ne, na Velienkeri. To je veliká hora, 1300 metrů snad až, nevím, výstup, je to šílené. A v prostředku někde vybudovali čajovnu pro poutníky. Mají výborný čaj s gingerem a je skvělý. Dokáže přežít útrapy člověk potom daleko snadněji. Oni tam i spí a poutníci někdy dojdou až tam a pak pokračují dál. A tak jsme se jich ptali, jak to řeší s těma kobrama. A oni řekli, no přece my se modlíme. A to je všechno. Když jsem třeba teďka v jednom ašramu chtěl se projít na večerní procházku, tak proti jel na motorce na té cestě jeden z těch místních a říká mi, nechoďte ven, teď jsou tady hadi. A našel jsem třeba na cestě zajetého takhle velkého černého škorpiona a ten černý škorpion, to je jistá smrt, tam jaksi není o čem uvažovat. Takže jste vlastně v prostředí, které nabízí tato nebezpečí, kde pak české luhy háje, kde vás nejvíc může ušknout zmije, což je prakticky nulové riziko. Maličko, možná vás to potrápí, ale pokud nebudete malé dítě, tak nic. A že by tam byly jedovaté trny a brabouci jiní, kteří vás můžou zprovodit ze světa během vteřiny, to ani náhodou. Tak tam ano, tam ještě ta příroda je a ti lidé to také respektují. Normální Indové vůbec nechodí do lesa, tedy do džungle, jaksi bezezbytně. A když chodí, tak je to o tom Šivovi, o tom náčelníkovi, jestli to dopadne nebo nedopadne. Máte třeba v džungli domečky, je to polodžungle, už jsou tam třeba jejich kulturní rostliny z části, ale pořád je to ještě džungle, no a tak dále, a tak dále. Takže tohle to jsou místa, kde si uvědomíte naplno tu míru jaksi přeonačení našeho světa, z kterého vycházíme, z naší kultury, jak je to tady vlastně jiné, už jak je to lidské, poličtěné, ta krajina je takzvaně kulturní, je změněná a jak vlastně ta pravá síla přírody zde už je decimována. Tam, když jdu se svými, řekněme, přáteli nebo s těmi kněžími, tak oni mi říkají, podívej se, tak tohle, když žvejkáš, tak tě to ochladí, tohle ti sníží tlak a my jdeme tou džunglí a oni mají kolem sebe lékárnu z největších. No. Když se oddáte prastarým metodám, třeba ajurvédním, tak dokážete často pravé zázraky, o kterých se naší medicíně nemůže ani zdát. Není schopna těchto výkonů a vlastně se o to ani mnoho nezajímá. Já teďka na přednáškách ukazuju nohu. A víte proč? Ta noha bývala často oteklá hodně. A teď vám tu nohu ukážu. Podívejte se. Vidíte ten kotník? Diváci to nevidí, ale to nevadí. Takže ta noha je noha srnky. A to všechno za 10 dní vlastně pobytu v ašramu, kde mě teda pomáhali svým způsobem. Bylo to zajímavé. Ano, dobře, to vám přečtu, to je zajímavý příspěvek. Co pak máte? Ještě otázky. Děkuju. Tak. Existuje jeden současný český spisovatel, který má jednu zvláštnost. Když si nechal udělat Mensa test, testování IQ, tak vyplnil dotazník. Byl zcela bez chyby. Proč to zkoušející z Mensy zaujalo, tak udělali testy opakovaně. Pokaždé vyplnil bez chyby. Zvláštní je, že nevěděl, co na testech odpovídá a úvahám nerozumí. Avšak vždy byly výsledky správně. Udává, že je vyplnil jakoby v tranzu. Tohle je těžká rána rozumářům, víte? Protože rozumáři mají ten svět krásně rozdělený. Musíš být inteligenci, pak se dřeš a pak to máš. A teď tenhle ten nešťastný muž, otázka, je to případ mediální geniality? Ještě mě zajímalo, když Mensa testy jsou zaměřené na rozum, znáte podobné testy, kde se měří genialita v citu? Ano, znám, jen nejsou tak rozšířené. Tyto testy se musí dělat trochu jinak. Je to vlastně duální svět, já teda začnu odsud. Jestliže testy na rozumovou část děláte nad papírem, Karel má 4 jabka, Ferda má 5 hrušek, kolik má Karel hrušek a tak dále, tak ty testy na druhé straně, ty emoční inteligence, musíte dělat jinak. Ty se zkouší vlastně vyjádřením v reálu. Na papíru ne. Takže jo. A teď k tomu, co jste popisovali. Pozor, co jste popisovali. Ve skutečnosti v tom lidském poznání je přítomno vždy obé. Jednak píle práce týmu nebo geniálních jedinců, vědců. A také genialita, která nepochází z této části. Já jsem třeba uváděl jako příklad Teslu v tom senátu a ten můj pořečník se tomu vysmál, že není pravda, že díky Teslovi máme všechno. Je to pravda. Tesla vymyslel střídavý proud, vymyslel točivé magnetické pole, tedy i motory. A bez motorů by nevěžila žádná vaše linka. Bez dálkového přenosu energie rovněž. Protože, jak už to uvádějí u toho Tesly, z Niagary by museli mít několik elektráren, než by došli tam, kam by chtěli. Ty ztráty jsou obrovské ve stejnosměrném proudu. No, takže Tesla, žádný vědec toho klasického typu, studuje i v Praze, ano. Což je nádherné, protože ta Praha přitahovala velké muže odjakživa, takže tu máme Einsteina, máme tady Teslu, máme tady mnohé další významné muže vědy. No, ale přesto, potom v praxi se nejedná o intelektuální proces, a jeho vynálezy, všechny vynálezy, byly získány v podobném stavu jako zde. Čili on vše vytváří ve své mysli. Mám knihu jeho faksimilí, jeho vynálezů, jeho výpočtů a to všech. A když se podíváte na to, jak to písemně vypadá, tak zde vidíte, že tu není prakticky jediného škrtnutí. Ta stránka té matematiky a složité matematiky je napsána na první dobrou, Jakoby se to učil, pak to jenom zopakoval. Byli tu i další takoví lidé. Uvedl jsem třeba Isaaca Newtona, což byl jeden z největších evropských alchymistů, jak ukázali jeho tajné poznámky. A to, co pustil do vědy, byl jenom malý okrsek toho, co skutečně dělal. Byli tu další a další případy různých vzniknutí. Vy slavné jabko, vidíte, kolik lidí dostalo jabkem do hlavy, že? Nespočítaně. Nebo kokosákem. Sedím, že to nevzniklo na východě. Když vám spadne kokosák na hlavu, je to daleko horší. No ale gravitace byla objevena. No a tak dále a tak dále. Vzpomeňte na Inda, muž, který poznal nekonečno. Vzpomínáte na ten film? Prý ho stáhli. Zkuste mi zjistit, jestli pořád je k dispozici na internetu. Je? Tak se na něj můžete podívat. Muž, který poznal nekonečno. Klasický případ naší lidské hlouposti. Tento muž je geniální v Indii, napřed těžce se prosazuje, nakonec jeho nadřízený pozná, že je geniální, nakonec ho pozvou na základě jeho přání do tedy té Británie, do Cambridge, tuším. Tam si prodělá výsměch, jeho řešitelé úkolu ho vlastně dehonestují a chovají se k němu jak podřadné osobnosti, až jeden z nich pozná, že je geniální, ale do té doby ho zničí tak, že dostane tuberu a odjíždí domů a za rok umírá v Indii. Tento muž vyřešil neřešitelné matematické úkoly, spočítal to, co ještě dneska pomáhá našim matematikům v řešení černých děr. Dostal se tak daleko, jak nikdo doposud v matematice, dokázal z hlavy řešit příklady bez jakýchkoliv výpočtů. Když se ho ptali, jak to dělá, tak řekl, že jeho bohyně mu to říká. Což samozřejmě pro vědce je jako červený hadr. Já se ptám, proč počítáme? Počítáme proto, aby jsme naplnili proces výpočtu, nebo proto, aby jsme získali výsledek? Co říkáte? No, proč se dělají testy inteligence? Abyste zjistili, jak jste schopní, zejména v té rozmluvé části, dneska už se dělá inteligence, já jsem to kritizoval v těch, já nevím, 80. nebo 90. letech, kdy se všichni jaksi vytahovali a všichni prostě udělali ty čtyřstěnky a byli spokojeni. Já jsem říkal, že to je k ničemu, protože tato inteligence sama o sobě je destruktivní. Teprve osobnost, která je vyvážená, má všechny druhy inteligence, je v pořádku. No. Takže to vidíme často třeba u těch výjimečných lidí částečně, kteří jsou z té společnosti vlastně vyvedení, protože jim chybí jiné části inteligence, tedy nejsou schopni svoji vlastní genialitu zpracovat. Je to vždycky tak, já to nekritizuji, ale je to tak, je to pravda. Máte inteligenci částečnou, třeba pro obor, širší, a pak máte nejvzácnější inteligenci celkovou. A tento muž, o kterém tady je ta zpráva, pokud je pravdivá a zdá se, že by mohla, tak vlastně využívá toho jiného typu inteligence, který tady vlastně dosahuje lepších výsledků, než ta inteligence klasicky rozumová. Na druhou stranu, když se třeba dívám na pořady typu Nikdo není dokonalý a vidím třeba některé z vybraných respondentů tohoto pořadu, no tak je to, přiznám se, že i já se usměju, vidíte. Protože ty odpovědi jsou úžasné. Je to vlastně psychologická studie člověka a jeho vlastně, řekněme, řešení, chování a tak dále. A přitom i ti s tím nejnižším IQ, kteří tam jsou, a to může být až v pásmu tedy opravdu nízkém, tak oni můžou být něčem geniální nebo můžou být něčem dokonce úspěšnější než ti, kteří ví, v kterém roce zemřel Kosina nebo Kozina nebo Lomikar nebo někdo jiný. Rozumíte? Čili ono, je tu celá řada inteligencí a měřítek. Některá měřítka jaksi jsou mocnější, jiná menší, ale zdaleka se nikdy nesmíte dívat na nikoho s despektem. Tak hold nemá to vzdělání. No tak prostě snad v příštím životě, co říkáte? No. No. Souhlasil jste s citátem Mahatma Gandhiho, vítězství získané násilím je totéž jako porážka, protože je krátkodobé. Stejně mi to nejde na rozum. Gandhiho výrok je jeden, ale co ty, které byly proneseny za dlouhou historii lidstva a byly identické? Myslím, že by to byly tuny papíru, které by dosvědčovaly, proč je válčení nesmysl. Ano, válčení je nesmysl a je smysl pouze v tom případě, kdy není zbytí. Když nemáte zbytí a jste oběti cizí zlé vůle, tak se máte právo, dokonce povinnost, bránit. A to v takovou měrou, jakou jste schopni posoudit. Já sám se snažím také o podobný postoj. A rozhodně bych se asi nerad viděl v pozici, kdy bojuji s někým osobně a tak dále. Protože to násilí nemá opravdu smysl. Podívejte třeba, tak teoreticky ta komora naše má pravdu. Prakticky všechny ty mezinárodní zdroje jsou indexovány, jsou ověřeny, jsou pravdivé. A přesto, máte-li v ruce tuto pravdu, tak ji použít způsobem nad určitou mez, kdy budete ostatní tlačit do rohu a tak dále, nepovede k úspěchu. Protože opravdu nejde jen o pravdu. Musí být přijata. Nějakým konsenzem. Musí se objevit někdo, kdo se přidá, kdo se za to postaví. Takže Gandhiho výrok je jistě správným. Je s otázkou, zdali souhlasit se vším konáním, tedy přivedení bezbraných lidí před zbraně a to je oběť. A teď je tu právě ten problém. Když konáte oběť sám, tak si za sebe berete účty, rozumíte? Můžete dát oběť svůj život, cokoliv. Ale když jste politickou osobností a přivedete ty lidi před ty hlavně těch kulometů, tak tam záleží na tom, do jaké míry oni přijmuli tu věc, anebo tu politiku, rozumíte? Jestli sami vědomě udělají tu oběť. Když ji udělají dobrovolně a sami, je to v pořádku. Je to správné. Stejně jako třeba na Špalách. Vyskytly se i názory, že vlastně jeho čin byl chybný. A přesto ten jeden člověk způsobil změnu, která zasáhla společnost jak nic jiného. Jeden jediný člověk. Jinak by to museli být celé strany, vidíte, politběra, stovky, tisíce lidí. On sám, jeden jediný, to dokázal. Tedy uvážil, že jeho život stojí za to položit pro tu věc, kterou chápal jako větší význam, než byl význam jeho života. A věru to nebyl člověk duševně nemocný, naopak vynikal poměrně velkou schopností rozlišovat. No, takže tak je to i s těmito otázkami. Čili má-li to být právem, tak každý musí vědět, co činí a proč to činí. A musí znát následky a ty musí přijmout, byť je to třeba i vlastní smrt. Co si myslíte o telepatické komunikaci s dětmi a zvířaty? Co si myslím, není důležité. Je důležité, co vím a v co věřím. Je bezesporu pravdivá. Telepatická komunikace je nejběžnější částí našeho světa i mezi vámi, aniž to víte. Jen část vašich myšlenek je vašich. Bavíme se hlavně o jádrech, z kterých myšlený proud vzniká. Jsou to vaše počitky, vjemy zrakové, sluchové, jiné. Jsou to jiné důvody, včetně těch myšlenkových polí, které jsou všude kolem vás. Připomenu jenom pro pořádek, aby to všichni znáte, ale já to připomenu. Při výzkumu opic se zjistí, že začíná jedna opice mít nějaký batát. Pak se přidá druhá, třetí, pátá. Když se jedna třetina těch opic tohoto zvyku zmocnila, začaly si mít všechny opice stejného druhu na celé zemi své plody. Když se dělali výzkumy, kdy třeba klasický vědecký výzkum, máte krysu, labirint a teďka jak dlouho doběhne pro tu svoji odměnu, tak když tuto dovednost získali krysy třeba, já nevím, v Londýně, od toho okamžiku i krysy v New Yorku zvýšili svoji úspěšnost. Jsou to myšlenková pole, která provázejí veškerý život. My všichni jsme neustále spojeni, nejenom stromy navzájem, nejenom rostliny, ale i lidé, bytosti, zvířata. My jsme se zbláznili ve svém vývoji. Stali jsme se egocentristé, ličtí egocentristé. Odmítli jsme všechno kolem sebe jako nedůležité, protože jediný důležitý tvor byl já a jeho prospěch. Přestali jste vnímat bolesti a radosti druhých. Teď se to vrací třeba při vašich pejšcích, kočičkách, které máte doma, kteří dokonce s vámi často spí, když psa do postele nikdy, ale za půl roku už tam chrní s vámi. A tak dále, a tak dále. Čili ta doba se mění a ta odstředivost se znovu zvětšuje. Byly doby, kdy tak moc lidí nebylo schopno vnímat zvíře, které je provází v jeho potřebách. Byla to ta věc, která měla splňovat formy té věci. A to je všechno. Dneska ještě stále jsme schopni jednat se zvířaty způsobem, který je neobyčejně krutý. Ale neobyčejně. Prostě proto, že nevnímáme, necítíme, neslyšíme. Prosíte o pomoc, okusila jste moji pomoc třikrát v životě a dnes prosíte za chlapce. Já snad už tu fotografii ale mám. Tam nefungují ledviny. No. Když tak fotku. Pro jistotu. Reumatoidní artritida. Můžu chodit na lymfatické masáže, neuškodí to více mému zdraví, ptejte se lymfaterapeutů, ne mě. Otékají mi i místa na těle, které nejsou bolavá místa. Klouby jsem celkově nateklá. No, je pravdou, že některé diagnózy nejsou úplně hodné pro masáže a patří sem třeba klasicky onkologická onemocnění, patří sem infekční onemocnění a patří sem některé typy dalších poruch. Reumatoidní artritida může být čistá, může být doplněna ještě dalšími diagnózami, kdy se přidávají záněty infekčního rázu, tak tam by to vhodné nebylo. Pokud se týká vlivu masáže na tuto oblast, ta je podle mého názoru pouze částečná, protože vzniká-li artritida, jsou již v těch kritických místech přítomny látky, které se podílejí na vzniku těch zánětů drážděním těch tkání a tou masáží někdy můžeme i zlepšit odtok těch látek z těla. Podívejte třeba na takovou tu klasiku, jako jsou, já nevím, bolavé palce, znáte to? Prudká bodová bolest. Stačí jenom tak trošku si takhle ten palec ohnout, anebo si dát jedno pivo, anebo si dát jeden řízek. Vidíte, a už to vzniká dnavé bolesti. Takže to je jedna z variant, nebo jedna z variant těchto reumatoidních onemocnění. A svým způsobem lze takto uvažovat i o dalších. Čili to první, co je důležité, je prevence. To znamená to, co jím, to, co piju a tak dále. Vlastní záněty, které vznikají spontánně, jsou ukazatelem, ale v podstatě nejsou tím hlavním. To už je průšvih, když máte prostě zasaženou tkání, která je připravena k zánětu. A pak je jedno, jestli tam byl ten průvan třeba a vy ten zánět dostanete, protože sama podstata vzniku toho zánětu je v té připravenosti té tkáně. Blíží se fronta, jste reumatik a už víte, že za 3 dny přijde bouřka. No, takže tak to funguje. Čili nevím, do jakého stupně, kam zařadit ten váš problém.
Pardon?
Tak a jdeme dál. Moje duše neboli spirit je mojí součástí. Duše, spirit nezná negativitu, je láskou. Není mužem ani ženou. Nebudu-li v kontaktu s mojí duší, nejsem ve spojení sama se sebou, tedy s láskou. Nevím, jak jinak toho dosáhnout než meditací. Fyzické tělo vibruje na nižší frekvenci, než se nachází duše, která vibruje ve vyšší frekvenci. S láskou, Jana. No, je to hodně současné, to, co píšete. A je to hodně poplatné duchu doby. Je to maličko ezoterní. Tak jak lidé se snaží to vyjádřit, můj slovník by to nebyl. Já znám pod pojmem duše vědomí, v tom se budeme shodovat. To vědomí prochází cestou vývoje. Má vlastnosti, které jsou již vypracovány, má jiné, které nejsou zcela uspokojivé, nese si tedy činy dobré i zlé, a to je ve stálém vývoji. Změnit svoji podstatu nedokážete intelektuální činností. Čili žádné rozumování, žádné rozumování vám nepomůže. Musíte kopírovat sám svět, osud. Ten vás učí v případě negativním karmou, prudkým, silným, emocionálním zážitkem, který pronese případně zkušenost do hlubších struktur osobnosti. Důležitý je emocionální základ. Později, až vyspějete, začnete koketovat s meditací. Napřed budete přijímat všemožné návody, takové ty obyčejné, které s meditací nebudou mít zatím mnoho společného. Když budete mít štěstí, nepoškodíte se, když nikoliv, tak je to jeden z nejsilnějších, nejsilnější možnost, jak zničit na dlouhou dobu svoji duši. Čili ve správný čas, správným způsobem, vaše meditace se budou prohlubovat, budou stále hlubší, budete stále blíže Bohu a velké pravdě. Tento rok se naplnila vlastně jedna z hlavních příčin, proč jsem navštěvoval Indii. Chtěl jsem poznat a potkat, protože jsem zvědavý, ty, které nelze potkat. Tak potkávám jednoho z mužů, který je žákem jiného muže. Tento muž medituje 18 hodin denně. Denně sní 4 rozinky a 4 kešuvoříšky. A při té meditaci se vznáší nízko nad zemí, což není cíl. Je to důsledek. On jako žák prochází tou školou už asi od 7 let a nyní v těchto posledních letech třeba je vyslán svým učitelem z džungle a jede tam, kam jsem směřoval, tedy do Tibetu, a tam složí zkoušku, tedy v jeskyni, bez ničeho, sedí při minus 15, 20 stupních a medituje. Je to ten, kterého potkáte v té bedelní roušce a z dřeváky. No. Takže to je to, co by se blížilo vaší otázce. Když jsme se bavili, tak bylo velmi roztomilé, když jsme se učili, jak přežít těch minus 20 nebo 30 v těch Himalájích, a bylo to roztomilé. ukazoval, jak vlastně pracují, aby mohli přežít v těchto podmínkách. No a tak dále a tak dále. Jindy potkávám studenty véd v jednom z ašramů v Rishikeshi. Je to přítel přítele a je to velmi vyspělý vědec v této oblasti. Když říkám vědec, tak vím, co mluvím, protože si neumíte představit, jaká hloubka toho studia se odvíjí. To není, že si přečtete posvátný text a hotovo. A tak rozmlouváme, on je potěšen, říká, že se nikdy ještě nikdo s ním nebavil v této oblasti a je na cestě, on sám sebe nevidí jako... A já vidím, jak ta filozofie, která stará 20 tisíc let, 30 tisíc let, 100 tisíc let, jak je podobná tomu Zezulkovi, protože zkoumáme stejné. A zároveň vidím tu cenu Zezulky v tom, co tam nebylo. Takže se bavím s ním a vidím, jak vlastně jsme na jedné lodi a pak se bavím s jiným, třeba s tím vyspělým jogínem a s mnoha jinými. A je to pořád stejné. To není ten obecný lid, to dokonce ještě ani nejsou ti lidé, kteří slouží v té střední části jako kněží. No. Roznáším po Indii Zezulku, knihovny mají jeho knížky, posíláme je tam už dlouho, a nejenom tam, Německo, Itálie, Francie, Argentína, všude po světě. A jsme šťastní, když se setkáme a můžeme mluvit o věcech, které obsahují tyto tisícileté texty a můj Rishi, což je Zezulka. A jak je vidět, že dokázali často ty myšlenky uchovat ty tisíciletí, což je fantastický výkon. To je neuvěřitelné. Je to i tím, že měli písmo už v době, kdy tady lítali mamuti. Rozumíte? Tady si je dělali na kopru, ty mamuty, prý, a oni už měli písmo. V cyklu předposlední dobou ledovou oni obývali kontinenty, kde byly rozvité civilizace, ostatně Lemurie je blízko, vidíte. No a tak dále, a tak dále. Dokonce, když přišly doby ledové, tak svým způsobem na tom vydělali, protože se jim rozšířilo portfolio. Moře kresli o 50 metrů, jen to fiklo. O 100 metrů možná. Tak řady z těch památek jsou dneska pod hladinou. Některé objeveny, některé ne. Ale to, co je tou stopou vědomí, tak to trvá dodnes. A nemyslete si, že to v Indii najdete za každým rohem. Mně to trvalo 6 let. Byl to krok za krokem. Místo od místa, člověk od člověka. Himaláje jsou krásné. Ganga je neuvěřitelná řeka. Koupal jsem se ale v Rishikeshi, to ještě tam není moc mrtvol, ale zase je studenější, protože je to lidovcová řeka. Pak jsme se vydali proti proudu Gangy až do míst, kde už to byl jenom takový říček. No ale pak už nás zastavil led a sníh, hotel zamrznuto všechno, tak o 5 kilometrů zpátky vojenská základna, tam taky pár soukromých baráků, takže tam, jenomže do rána zamrzlo taky všechno, včetně záchodu, vody, no tak ještě potom znovu dál kus cesty a pak už zpátky. Strašná zima. Celou noc spím a mám takhle položenou ruku na čele, aby mi nezamrzly dutiny v houních, ale nebylo to moc platné. No, dneska bych to udělal po tom jogínském způsobu, ale nikdy jsem to nepotřeboval. Tak, vaše duše je vždy tím nejvyšším i tím, čím je. Jakoby věřila, že je tím, čím je. Je to něco jako sen. Po celou tu dobu vašeho vývoje jste pořád i to nejvyšší. Jen to nevíte. Lze duši i degradovat špatným cvičením. Když budete třeba v józe cvičit potlačení myšlenek, tak děláte přesně to. Když v jiných cvičeních, které dneska už nejsou známy, ale které byly konány, pěstujete sílu dostředivosti, koncentrace, tak poškodíte duši, když to přeženete stejně. Cvičení musí být vždy rovnovážná, zvláště tam, kde pracujete ke svému jádru. Proto je první stupeň v té univerzitě bytí, kdy vlastně trvá nejméně nějaké roky, 2 roky nebo rok, to už by byl zázrak, do dosažení prvního sjednocení těchto sil. A pak to musíte rok upevňovat. Tvrdě potom můžete začít meditovat. Do té doby nikdy. Tak to je i mezi těmito velkými, které jsem potkal. Nic z toho, co najdete v novinovém článku v ezoterním časopise. A také nic z té rétoriky. Je to stav, je to bytí. A není to o tom, co o tom s prominutím žvatláte. Víte? Při hezký den velmi často se zmiňujete o filmu Náš domov. Dohledal jsem ještě jeden film, který se vzájemně doplňuje a jmenuje se A život pokračuje. Je ke zhlédnutí na YouTube. Film byl natočen na motivy díla brazilského jasnovidce stejného. Díla mu diktoval jeho nefyzický duchovní průvodce. Ano, určitě, už je čas, asi vidíte. Určitě to bude podnětné a až budu mít chvilku času, tak se na něj podívám. Začíná tu být doba, kdy se posouvají i vědní obory, jako je psychiatrie, psychologie, další. A už jaksi část vědců, já vím, ještě před desítkami let to byli jedinci, no tak já nevím, byl to doktorka Helen Mambach, byl to tehdy ještě doktor Moody, dneska už dostal profesoru, je profesorem, a někteří další. A tyto jejich prvotní krůčky se rozrůstají a vlastně ten zájem bude dál stoupat a lidé začnou zkoumat svoji novodobou knihu mrtvých, abych to tak řekl. A tyto filmy k tomu vlastně patří také. Takže jmenuje se to A život pokračuje. Tak kdo chce, se na to může podívat. No a jelikož se nám docela spolupráce chirurgu s léčitelkou, někde to jde? Někde jo? Tak si to přečtu. Tak, ostatek musí zůstat na příště. Ono se to tady nastřádalo za ty 2 měsíce dost. Tak. S pomocí Boží, tak je nějaký obřad na závěr, tak poprosím o Boží milost a pro podporu nás všech, ať jsou s námi síly dobra a prospěchu a ať mají s námi trpělivost ti nahoře. Věřil byste, jak je úžasné potkávat své bratry třeba v té Indii, který je nejduchovnější stát vůbec. Jak je to přínosné pro Zezulku a pro moji práci, protože tam můžete vlastně někdy i svobodněji. Byl jsem bez studiu, měli jsme televizní pořad s ženou, která byla velmi vědecky vzdělaná a tak dále. Čili svým způsobem je to také dar, že člověk může občas víc té reality a potkat se s jinými lidmi, kteří jsou stejní jako vy. Všichni lidé jsou stejní a mají stejnou cenu. Takže se vymezovat vůči někomu, něčemu, ve fanatickém ajfru, to byste nenašli u fajfru. Tak, pojďme. Tak, první přednáška je za námi. A další je v pátek, paní Hamplová. V pátek je koncert, takže vás pozvu na koncert. Pokud byste chtěli, tak se zde bude konat koncert. Budeme mít dva krásné hosty. Zrovna dnes jsem to domlouval, takže zaspívá nám tady náš obvyklý host, pan Jan Vacík. A myslím si, že můžu prozradit, že by rád zaspíval skladbu Caruso. A pak vystoupí sopranistka tuniského původu, kterou všichni znáte, paní Majda Hundeling, držitelka Thálie za soprán, a ta tady zaspívá jinou lepou, krásnou píseň. No. A pak přijde na řadu ještě ten zvon a další. Takže to bude tady v pátek od 17 hodin, 18 hodin, pardon, čili koncert začíná v 18 hodin tento pátek. Pak v pondělí tu nebudu, protože budu v britském parlamentu, a ten další pátek, tedy vlastně za ten další týden, tak teprve bude další přednáška řádná. Takže to je všechno pro dnešek. Děkuji vám za pozornost a hezký den.